atmaz çekýär. Daşowda howpsuzlyk gullukları telefonlary barlap adatlygyň çeşmelerini gözleýär. Türkiýede 3.13 kilogram girayin alyp barýan türkmen zenany saklandy. Ýüklok sürücüleri üzlüksiz paraxorlukdan zeýrenýärler. Türkmen prezidenti televiziýa boýunça ýokary wezipeli resmini işden boşatdy. Atly makalalarymyz hem iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlen videolarymyzyň başyna Aşgabatda Russiýanyň prezidentini saýlaýarlar atly fotoserimiz çekýär. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde, region görnüşleri 11. Özbegistanda kaşaň toýlary gadagyn etjek bolýarlar ýaly multimedia maglumatlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen makalamyz adatlyk öz çeşmeleriniň we habarçylarynyň şahsy maglumatlarynyň gorulygyny kepillendirýär atly makalamyz boldy. Gadyrly dinleyijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozoýan temalaryna, meselelerine goşulyp, Azatlyk Radiosynyň web saýtynda we sosial ulanlaryna sahypalarynda öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy galdyrmaga çagyrýarys.
Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosy bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupda söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalan bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik gullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanda 25-nji martda geçirilýän parlament saýlawlary barada Türkmen saýlawlary dinastiýa ugrundaky nowatdaky çäre çalym edýär atly synymyz bilen dowam etdirýäris. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panýerin taýýarlan synynyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Maksat Ataýew tanış edýär.
Türkmen taýlawlary dinastiýa ugrundaky nowatdaky çäre çalym edýär. Türkmenistanyň mejlisine deputatlaryň mundan azalky saýlawlary bilen tanış bolan adamlary geňirgendir. Ýani bolsa bu sapar Türkmenistanyňky parlament saýlawlaryna täsin galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament saýlawlaryna ses berişlik 25-nji marta meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň mejlisine deputatlygy 284 dalaşgary hasaba aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgärleriň köpüsi ýurtda hasabanan 3 siyasi partiýanyň agzalary bolup olurşulardyr. Ýagny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Ozorky Kommunist Partiýa, 2012-nji ýylda döredilen tenagatçylaryň we telekeçileriň partiýasy, 2014-nji ýylda döredilen we parlament saýlawlaryna ilkinji gezek gatnaşýan Agrar Partiýasy. Şol sany jemgyýetçilik inisiýatiwalary boýunça toparlarym az sany dalaşgärleri hödürleýär. Agzalyan partiyalardan sonku ikisi yurtta köp partiyalik bar diyilen hiyali keşfi dörötme üçün edildi. Partiyaların ikisi de prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un siyasatını goldoyar. Olorun hiç haysisi ne hillidir bir inisiyatiwa hödürlemedi ve asliyetini olor saylaw döwründen beýleki wagtlarda gaty seyrek agzalyar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna da degişlidir. Türkmenistanyň parlament saylawlaryny başyndan bäri hile ýüzürilýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny almagyndan 3 ýyl soň, ýagny 1994-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilkinci taylawlarda 51 deputat 50 adamlyk oran üçin ýarışdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabrynda geçirilen soňky parlament saýlawlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlenen dalaşgärlerdi. Gürrüňe gidýän soňky saýlawlarda deputatlar parlamentdäki 125 oran üçin bähleşdiler. Aslynda saýlawlarda ýeňiji bolup deputatlygy saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi Türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu ýerine ýetirýän kagyz ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir eň uly kanun çykarjy häkimet halk maslahatydyr. Muňa aýny Berdimuhammedowyň çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosu parlament saylawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen töhbetdeşip olup gelýär. Şu wagtda çenli görnütýän bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplarynyň ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saylawlara dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saylawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sapar saylawlara gatnaşýanlaryň arasynda belkide tutuş Türkmen halkına mälim olan bir dalaşgär bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk oğlu Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabrynda wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlygy saýlandy. Serdar şol ornu tädedin münasip olma üçin 25-nji martda ýene-de dalaş edýär we onuň netijeleri barada eýýämden çek şübhe ýokdur. Ýöne bu entek hemmeti däl. Goloýdy Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagty Astanada geçirilen duşuşygyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň özü bu duşuşyga gatnaşmady. Oňa derek ol Kuveýt döwletini we Birleşen Arap Emirliklerini sapar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Aqçy Nurberdiýewany ugrutdy. Nurberdiýewa Astanada surata düşäýende bolsa onuň suratlary giňden paýlaşylmady. Ýöne Serdarın gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen düşen suratı meşhurluğa iye boldy. Türkmenistanyň baş kanununa laýyklykda mejlisiň başlygynyň wezipesi Türkmen hökümetine iň ýokary ikinji wezipedir. Egerde prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, mejlisiň başlygy onuň ornuna geçýär. Nurverdiýewa 2007-nji ýylyň 23-nji fevralynyň bäri resmi taýdan mejlisiň başlygy wezipesine işleýär. Ol 2016-njy ýylyň 22-nji dekabr güni mejlisiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin bellenipdi. Türkmen resmileri öz wezipesinde munça wagtlap uzak galyp bilmeýärler. Nurverdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyň zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kesgitlenen ýaşdan 4 ýaş uluduwyny alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň ornuna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boýun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyny bolmalsa ýaly bolmady. 2016-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy geldi Ataýew tutuk edildi. Soňlugy bilen ol etnigara düşmançylyga meçe bermekde aýyplanyp türme tutuklugyna hökm edildi. Häzirki şertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsyzlygy uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge has oňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görünýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izdirleýän adamlar Serdaryň halka arasyna barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeşik tarapy bar, ýagny ol ozalky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-nji, 2008-nji we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ähli dekabr aýyna dogrulanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyr gurrun edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyna iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyrylacak hasry özgörüşlerden ozal, mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmezden ozal saýlawlary geçirip diýince golýandyrlar. Gadyrly dinleyijiler, biz size Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirdik. Onuň agzalýan pikirler awtoryň özüne degişli bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Kärdeşim Maksat Ataýewiň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän saýlawlarda hemme zadyň kanuna, kodeksä, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini wagtal-wagtal tekrarlaýarlar. Şol bir wagtyň özünde daşawdyň ençimi etraplarynda hamana saýlaw güni surata düşürilen ýaly edip, türkmen mediýasyny ekipde öňünden video reportajlary taýýarlap başlandygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň mejlisine deputatlarynyň saýlawlarynyň ýakynlamagy bilen türkmen mediýasynyň ekipde öňünden hamana saýlaw güni video alynan ýaly edip, eýýämden video reportajlaryň taýýarlap başlandygy barada maglumatlar gowşýar. Şu yekselin begunu, yağını 25. Mart'ta Türkmenistanlılar meclisin deputatlarını, vilayet, itiraf ve şehir halk maslahatlarının yenişlerinin ağdalarını taylarlar. Bu mühim siyasi çare bilen bağlılıkta geçen hepte Daşavud'un ençim etraplarında hamana saylı günü turatı düşürülen yali edip telereportajlar tayarlanıptır. Bir topar büccet işgarlarını yığınap saylı uçastıklarından reportajları tayarladılar. Saylıları geçirmeye bellenenler iyan bülütenleri özleri doldurup kameranın önünde palanç procent adam ses vermeye geldi deyip mağlumat verdiler. Deyip Azatlık Radyosu'nun bu yağdayları şayat bolan bir çeşmesi aydar. Azatlık Radyosu yukarıki maglumatlar boyunca Türkmenistan'da saylovları ve talas alışıkları geçirmek varadaki merkezi topar bilen havarlaşandı. Degişli katip bu maglumatların yalandığını, şeylidi hemmizadın kanunu, kodeksi, konstitutsiya layıklıkta edilendiğini aytmak bilen çaklanıp başka koşmaçı komentariye bermedi.
Yalanlayılır hemmizadın kanunu layıklıkta edilendiğini, kodeksi, konstitutsiya.
Sol bir vaqtda Azatlyk Radiosynyň ýurdun durly künjegindäki çeşmeleri bilen sökbetdeş bolan türkmenistanlylar bu taýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz sewitinden dala sedýän kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdarlar. Daşawudyň boldum taýy etrafynda diňe büdjet işgärleri diýäýmeseň, etrafyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen sökbetdeş bolan daşawudlylar bu taýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar diýip Azatlyk Radiosynyň daşawuldaky bir çeşmesi gurrun berdi.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini gıyıtkı tolkunlarda her akşam aşşavat vakti bilen saat 7'den 9'da çenli 6060 kHz yığılıklarında 49,5 metrelerde ya da 11965 kHz yığılıklarında 25,12 metrelerde dinlep bilersiniz. Tolkunlarımızı yeni gaytalayarız. 6060 kHz yığılıklarında 49,5 metrelerde ya da 11965 kHz yığılıklarında 25,12 metrelerde dinlep bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizde Aşgabatda şäheriň gödelligi üçin diýilip hususy ýeçilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we beýleki kärhanalaryň atlarynyň aýyrdylýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Aşgabatda şäheri betgelşi edýär diýilip hususy ýeçilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himik serişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň atlary aýyrdylyp deregine täzesini goýmak talap edilýär. Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň tassyklamagyna görä bu çäreni 2 hepde Gowrak wagt bäri Nur Muhammed Andalyyp, Baba Ananow, Hoca Ahmet Yasowy, Mäti Kösäýew köçeleriniň urunda dowam edýär we muňa paýtagtyň dürli etrap häkimliklerinin hem de polisiýa edaralarynyň işgärleri gatnaşýarlar.
Andalyyp köçesiniň urunda bir-birini goňşylykda iki sany hususy kärhana ýerleşýär. Olaryň biri ýarym ýerden inne ýerleşýän täkide atly kimik serişdeler bilen egneşikleri arasalayan nokotdy. Beýleksem saglyk aýdy bilen ilçinde tanandyan köp katly zaýyň birinji fazynda ýerleşýän dermanhana dine şolun ikisine maýryptyrlar şeýle mysallar başlady kan
dip Bugaýew paýtagtly işewirlere salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä hususy eýçilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himik serişdeler bilen arasalayan nokotlaryň eýeleri öňden bar bolan idara atlarynyň hem ýürüýte mahawat gullukları tarapyndan professional görnüşde taýýarlanan dygyny aýdyp etrap we polisiýa işgärlerinden bu çäreniň sebäpleri barada sorandy. Jogapkär resmiler siziň bu ýadanlaryňyz betgelşik diýip jogap beripdirler.
Sizin bir yararlarınız bir bet gelişip şehrin korkunu, korku koşan oktu gaytım şehrin korkunu reper getiriyor. Şol çiğnem şonu hükman ayırmalı. Eğer asacak bolsanız onunla odalı bilen Aşgabat şehrini devlet tarafından hasabalından yürüyte reklama idareler var. Şolara varıp şolara bilen birlikte eski izin çalın. Ondan sonra hakimliğe gelip şol eski izi yanımı sağlayış. Yargıyının koyulacak suratını, yargıyının ödünü lağlaşın hasenle etraf hakimliği tarafından şol tasdiklendi onunla. Terden gelip sonra devlet tarafından yürüyte uruhsa dedilen, devlet tarafından haravanla reklama mahavat ustahanalarına yasadıp bilersiniz divay diyalar.
Dip Bugaýew resmi işyerlerin işyerlere aydın mağlumatına salgılanıp gurrun berdi. Adatlığın yerli çeşmelerle söhbetteş olan dükkan, dermanhana ya da egin eşikleri 22 terişdelerlen arasalayan nokotların eýerlerinin ençemesi etrap häkimliginiň işärleri tarapyndan salgy berilen döwlete değişli mahawat edaralarynyň jogapkär resmileri häzirlikçe bu barada özlerini görkezmäniň gelip gowuşmandygyny aýdyp, täze görkezijileri ýasamakdan ýüze öwürýärler. Belläp geçsek bu Türkmenistanda hususan da Aşgabatda şäheri betgelşi edýär ýa-da şäheriň görkünü gaçyrýar diýilip raýatlara garşy girdilen ilkinji çäre däl. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň şäheri awadanlaşdyrmak we şäheri betgelşi edýän zatlardan arasalamak çärelerinin çäginde raýatlaryň çanak antennalary, egin eşikleri terýän germe üýüpleri, sowadyjylary, penjirelerdäki saýwanlary, eýwanlary gurulan diwarlary sökülüp aýryldy. Şeýlede il içinde pristroyka diýilip atlandyrylan goşmaça otoglar hem ýumruldy. Sözümdiň ahirine bellesek Azatlyk radiosuna ýokarda gurun edilen ýagdaýlar dogrusunda ne Aşgabat şäher häkimliginden, ne de politsiýasyndan nähildir bir maglumat almak başartmady. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi Dünya Türkmenleri atly programmamyz bilen dowam etdirýäris. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu ýsanyna hojalyklarda işleýän migrantlaryň rahmet ruhsatyny almagy bilen maglanşykly güýje giren täze kanuny ýetgeşiklikler barasynda maglumat berer. Şeýlede Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň iş we sosial üpçünçülük ministrliginiň resmiýetleriniň we Istanbulda daşary ýurtlara hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit firmasynyň başlygy Murat Erşahynyň türkmen rahmet migrantlara hakda beren maglumatlaryny dikkatiňize ýetireriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün hojalyklarda işleýän migrantlaryň rahmet ruhsatyny almagy barasynda kabul edilen täze kanuny ýetgeşiklikler bilen baglanşykly maglumat berýäris. Bilinçli ýaly Türkiýede işlemek isleýän her bir migrant hökmany ýagdaýda rahmet ruhsatyny almaly. Owalky düzgüne görä öz hojalygyny migrant işletmek isleýän türk raýaty elektronik döwlet ulgamynyň kasabynyň üstü bilen iş we sosial üpçünçülük ministri ýa-da tutýardy. Täze düzgünde bu prosedura türkçe gysgaldylan görnüşdäki ady bilen kep diýilýän resmi elektronik poşta salgysyny we elektronik goly edinmek hökmanlygy girdildi. Resmi elektronik poşta salgysy we elektronik gol döwlet tarapyndan berilýär. Ähli işler hem ara gatnaşyk şoň üstü bilen amala aşyrylýar. Hojalykda işlemek üçin rahmet ruhsatyny almak isleýän türkmen migrantlarynyň ähli resmi namalary şol resmi elektronik poşta salgysynyň üstünden iýerler we arda jogap hem diňe şoň üstü bilen berilýär. Mundan näçeren hojalyklarda işleýän türkmen rahmet migrantlarynyň ýagdaýlary şol resmi elektronik poşta salgysynyň üstünden hojoýundan sorulyp durulýar. Hojalyklarda işleýän rahmet migrantlarynyň rahmet ruhsatyny almagy barasynda girdilen täze kanuny ýetgeşikligiň sebäbi hakda Türkiýanyň iş we sosial üpçünçülük ministrliginiň Ankara'daky bir resmiýeti anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna şeýle maglumat berdi. Türkiýede Türkmenistanda rahmet migrantlary juda köp we olaryň hem aglabasy hojalyklarda işleýän zenanlar. Türkmen zenanlary hojalyklarda giýje günýär diýen ýaly agyr şertlerde işleýärler we olaryň köpüsiniň hem ýagdaýy bi-kanun. Şoň üçin hem olar hiç hile sosyal haklardan hem peýdalanyp bilmeýärler. Hojalyklarda işleýänleriň aýlyklaryny alyp bilmän kösenýänler hem köp. Beýlik tarapdan rahmet ruhsaty bilen işleýänleriň arasynda saglyk kepilligi tölegini öz jübüsinden töleýänler hem bar. Onsoňam soňky wagtlarda hojalyklarda işlejek diýip rahmet ruhsatyny alyp, soňra hojalyklarda işlemän, başga bi-kanun işlere mejbur edilýänler ýa-da kriminal ýagdaýlara düşýänler hem köpelmäge başlady. Şeýle ýagdaýlary göz öňünde tutup hojalyklarda işlemek üçin rahmet ruhsatyny almagyň täze düzgünlerini ýola goýduk. Beýleki tarapdan täze düzgüne görä gerekli dokumentler diňe resmi elektronik poşta salgysynyň ýagny kepiň üstünden alyp berilýär. Muň birinji maksady poşta ýükini azaldyp proseduranyň möhledini gysgatmakdyr. İkincisem, işleýän we ýaşaýan salgysyny üýtgedip soň, men ol salgyda bolmanym üçin duýduruşdan habarym bolmady diýen migrantlara bahana bolmadyaly üýtkemejek ara gatnaşyk tiltimini ýola goýmak. Biz bu täze kada geçilmegi arasynda 3-4 aýdan bäri duýduruş hem bildiriş berip gelýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenler Gepleşiginde bugün hojalyklarda işleýän migrantlaryň zähmet ruhsatyny almagy arasynda kabul edilen täze kanuny üýtgeşiklikler hakda maglumat berýäris. İstanbul'da daşary ýurtlara hukuk kengeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit firmasynyň başlygy Murat Erşahin Azatlyk Radiosuny täze düzgünlük proseduralaryny şeýle düşündirýär.
Şimdi şirkette çalışanlar bize vekalet verdikleri zaman şirket yetkilisi vekalette işlemleri yapabiliyoruz. Burada hiç problem yok. Ama bir ev sahibi çalışacaksa kimseye vekalet veremiyor. İlla kendisinin yapması lazım.
Biz Türk Permit firması hükümünde müşterilere resmi elektronik posta salgısını ve elektronik golü alıp vermek ihtiyarına iyi olduk. Migrantlara zähmet ruhsatını almak isteyen firmalar bize yüz tutup öz adından ihtiyarname veriyor. Ve biz olara öz elektronik gol hem kep kasamını alıp veriyor. Sadece düzgünün göre migranta zähmet ruhsatını almak isteyenlerin hükmanı suratta kep diyen resmi elektronik posta salgısını ve elektronik golü bolaymalı. Bu ikisi bolmazdan zähmet ruhsatını çıkartmak täze düzgünün göre mümkün değil. Firmalarda işleme için zähmet ruhsatını almak isteyen Türkmen migrantlar için täze parası durada hiç gili kıyınçılık yok. Yani olur bize ıhtiyar veren mahalı biz ehli dokumentlerini tayarlap veriyoruz. Yönü tədə kanunu ütköşüklüğü göre inni hocalıklarda işleme üçün zähmet ruhsatını dine migrantın hocoyunun hut özü yüz tutup alıp biliyar. Yani o ol kıyalı araçların üstü bilen edip olmayar. Elektronik görünüşte edilmeli bu işler için 2 gün gerek olyar. Biz resmi elektronik posta hatanı ve elektronik golu olmayanlara ofisimizde tölüklü görünüşte öz elektronik gol hem kep hatamını alıp veriyar. Sağlık ya da iş yağdayı sebepli gelip bilmeyenlere olsa bolyan yerine gidip o yerde ehli işlerini resmileştirip veriyar.
Şimdi ne oldu? Çalışma izinleri ev hizmetleri çalışanlar için neredeyse %90 durdu. Belki de %90 daha üzerinde başvuru yapılamıyor.
Deyip İstanbul'daki Türk Permit Hukuk Gengeçdarlığı firmasının başlığı Murat Erşahin malumat veriyor. Hukuk Gengeçisi Murat Erşahin tədə kanuni ütköçüklükten oğul hocalıklarda işleme için zähmet ruhsatı arasında bir ayın devamında yüz tutyan Türkmenistanlı migrantların sahanı ortaça 50 adam olsa. Hedir sonku bir ayda bu sahanın 3-4 müşterəçenli azalanlığına ünsü çekip Türkiye'de hocalıklarda zähmet ruhsatı bilen işlemenin şertlerinin inni katı ağırlaşanlığına diyar.
Bizim aylık ortalama 50 tane başvurumuz varken şu anda 2'ye 3'e düştü.
Bilermenler olsa Türkiye'de hocalıklarda zähmet ruhsatı bilen işlemen täze proseduralarının ağırlaşma sebepli hocalıkların hem inni bu işiken gönlemen başlandığını belleyerler. Türkiye'nin Migrasiya Kulluğu'nun internet sahipasında hem Mungilen bağlanışıklı 2015 yılından beri bildirişler veriliptir. Yani gelecekte zähmet ruhsatının resmi elektronik posta salgısı ve elektronik gol arkalı berilmeginin göz önüne tutulýanyny ma'lum ediliptir. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan käbir türkmen zähmet migrantlaram, Türkiýede hojalyklarda işleýän migrantlaryň zähmet ruhsatyny almagy arasynda ýola goýulan bu täze düzgünün özleri üçin uly kynçylyk döretjegini bildirýärler. Olar köne türkmen pasporty sebäpli kanuny ýagdaýda işläp bilmeýän zähmet migrantlarynyň daşaryn täze pasporty bolanlaryň hem bu täze proseduralar sebäpli hojalyklarda işlemeginiň gaty problemaly boljagyny öňe sürýärler. Manda onlar. Azatlyk Radiosu Türkiye'deki Türkmenistanlı zähmet migrantlarını gıdıklandıran yine şeyli kanuni üýtgeşiklikler bolan mahalli olar arasında halk köpçülüğüne maglumat vermäge dowam eder. Hormatly radio dinleyijiler. Şunun bilen Dünya Türkmenler Gepleşigimiziň bugün kysany tamam boldy. Yeneki efir duşuşuklarymyza çenli hoş sag bolun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.